сёння госці начной свабоды Павал Севярынец, ягоная маці Таццяна. Некалькі дзён таму бацька Паўла, журналіст, пісьменнік Кастусь Севярынец, трапіў у лякарню з інфарктам. Паводле Таццяны Севярынец, спадар Кастусь апошнімі днямі дужа нерваваўся з прычыны тэлеперадачы пра сына Паўла Севярынца, сустаршыні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя, паказанай па БТ 27 верасня. Павал Севярынец і Таццяна Севярынец з намі на простай тэлефоннай сувязі з Віцебску. Добры вечар, спадар Павал. Добры вечар, спадарня Таццяна.
Добры вечар. Добры вечар.
Найперш, спадарня Таццяна, скажыце, калі ласка, які стан здароўя спадара Кастуся? Што кажуць лекары? Ці ён яшчэ ў рэанімацыі?
Так, ён яшчэ ў рэанімацыі. Лекары кажуць, што стан яго здароўя цяжкі. Таму што інфаркт пашыраны, шырокі інфаркт, захоплены ўсе старонкі сэрца і цяжкавата. Але сёння выглядаў крышачку лепей. Нават удалося яго пакарміць, крышачку паразмаўляць. Так што будзем спадзявацца, што пойдзе на папраўку.
Вы казалі пра тое, што ён вельмі нерваваўся, вельмі перажываў пасля таго, як выйшаў фільм пра Паўла. Скажыце, вот наўпрост такая сувязь моцная была з гэтым фільмам і з тым, што значна пагоршылася?
Ведаеце, калі чалавека ўвесь час давяць, а ён рэагуе на гэта, бывае такая кропля, якая апошняя, і сэрца не вытрымлівае. У нас тата вельмі эмоцыйны чалавек, ён на ўсё рэагуе вельмі эмоцыйна. І я думаю, што гэта не дабавіла нікому здароўя. І ўвогуле дзякую вам за такое внимание. Прабачце, хвалююся, таму што ўсё разам нахлынула зноўку. За увагу, таму што такі стан, якім апынуліся мы, апынаюцца шмат людзей. Але, ну, так здарылася, так стварылася, што увага зараз да нашай сям'і. Але ад гэтай улады, ад гэтых паклёпаў, ад гэтай хлусні страдаюць шмат людзей на Беларусі. І таму, я думаю, гэта будзе прыкладам проста абароны звычайных людзей, якія пацярпелі ад гэтай хлусні.
Ну, я зараз бы хацела працытаваць каментары, якія пакінулі наведнікі нашага сайту на артыкул пра тое, што Кастусь Севярынец трапіў у шпіталь. Прыйшло вельмі шмат водгука. Вось Лявон піша: «Жадаю сям'і Севярынцаў выйсці на гэты раз цяжкіх выпрабаванняў. Аб гэтым заўтра і папрашу ў Всявышняга». Піша Валерий Мазынскі: «Кастусь, трымайся, цягні нітку жыццёвую, ўсё роўна час працуе на нас, на нашых дзяцей, жыве Беларусь». Лявон Баршэўскі: «Менск, зычу Костю, як нахутчэй выкараскацца і трымацца». Радзіміч з Менску: «Павал, мацуюся, будзем маліцца за бацьку, ўсё будзе». Ігар: «Трымайцеся, папраўляйцеся». І такіх водгукаў было вельмі шмат, і проста час эфіру не дазваляе прачытаць усе. Павал, я ведаю, што пасля таго, як выйшла перадача на БТ, архімандрыт Беларускай Праваслаўнай Царквы Алексей Шынкевіч публічна назваў паклёпам і фальшыўкай матэрыял, паказаны на першым канале БТ. Ну, назваў гэта памылкай першага нацыянальнага каналу. Сказаў, што з абурэннем яго ўспрынялі біскупы, якія ў той вечар глядзелі тэлебачання, і многія з іх так і сказалі яму, што гэта палітычны паклёп, які закрануў нават інтарэсы той вялікай падзеі, якая адбывалася ў гэтыя дні, а менавіта візыт патрыярха. Павал, ось я нешта не прыпамінаю, каб на такі вот аналагічнага кшталту прапагандысцкія фільмы БТ ці сюжэты ў дзяржаўнай прэсе вот ішла такая рэакцыя. Звычайна героі такіх фільмаў падавалі ў суд, звярталіся ў суд, выніку было мала, а вось тут праваслаўная царква выказала сваё меркаванне і стала на ваш бок. Як вы мяркуеце, чаму так адбылося?
Можа быць, гэта сапраўды і апошняя кропля. Як у выпадку з чалавечым сэрцам, тут бывае, што не вытрымліваюць і самыя цярплівыя, і тыя людзі, якія пакліканы жыць у сімфоніі, у згодзе з любой уладай. Зрэшты, задачай царквы заўсёды было адстойваць маральную пазіцыю. І ў гэтай сітуацыі Беларуская Праваслаўная Царква асудзіла хлусню і ненавісць. Мы вельмі ўсцешаны, што такая заява з'явілася. І гэта моцны сігнал і беларускай тэлевізіі, і тым, хто сёння кіруе краінай.
Скажыце, калі ласка, а як рухаюцца справы з аспрэчваннем вось гэтага фільма? Бо бацькі напісалі вашу заяву ў Белдзяржтэлерадыёкампанію. Вы таксама збіраліся звяртацца ў суд, як рухаецца гэта справа?
Насамрэч, першыя заявы пайшлі на адрас кіраўніцтва БТ. Яно альбо на працягу 5 дзён павінна адмовіць, альбо на працягу 10 дзён павінна абвергнуць інфармацыю, як прагучала ў фільме. Толькі пасля гэтага мы можам звяртацца ў суд і ў пракуратуру. Пакуль што ніякага адказу ад БТ не было. Тэрмін 5 дзён па заяве бацькоў ўжо скончыўся. Таму альбо БТ пакажа абвяржэнне ў адной са сваіх бліжэйшых перадачаў, альбо мы будзем звяртацца ў пракуратуру, стая нагоды, што гэтага абвяржэння не было. Таму некалькі заяваў такога кшталту ў суд і ў пракуратуру намі ўжо рыхтуюцца.
Спадарня Таццяна, летась ваш муж Кастусь быў ўганараваны прэміяй «Найлепшыя радкі Флорыды». «Флорыда» — гэта літаратурны часопіс, які ўжо 8 гадоў выходзіць у горадзе Маямі. Но пра гэтае выданне, дзе друкуюцца сучасныя паэты, у тым ліку і вядомыя расейскія, спадар Кастусь даведаўся з інтэрнэту, даслаў туды некалькі падборак уласных вершаў. Ну і быў ўганараваны прэміяй. Скажыце, калі ласка, а над чым працаваў Кастусь перад тым, як трапіць у шпіталь?
Ён супрацоўнік, ён карэспандэнт дэтэктыўнай газеты. Ён увесь час мае справу з ганебнымі праявамі чалавечай натуры. І як той Максім Горкі, калі пісаў свайго «Кліма Самгіна» і сцэну адну апісаў, дзе адзін аднаго б'е і ўпаў у непрытомнасці, і потым ачнуўся, у яго быў вялікі гузак на целе, так і Кастусь, ён усё праз сваё сэрца, праз свае эмоцыі, праз сваю душу, праз галаву ён усё прапускае. І калі ён гэта здарылася, я яго проста паклікала да тэлефону, а ён працаваў над наступным матэрыялам такога ж кшталту. Ён увесь час пра гэта размаўляе, ён перажывае, ён здзіўляецца, як так можна. Ну, так здарылася ў яго жыцці, што афіцыйнай працы недзе на дзяржаўных там. Ён працаваў на радыё, але сышоў у 2001 годзе, калі зноў калігант там пабедзіў спадар Лукашэнка. Это быў такі шаг пратэсту. І тут ён працаваў над наступным матэрыялам, таму што ёсць нейкія умовы, ёсць нейкія патрабаванні, колькі матэрыялаў ён павінен здаць у рэдакцыю на месяц. Ну і падчас тэлефоннай размовы з сябрам Сергеем Сергеевичам Буткевічам, таксама вядомым не толькі на Віцебшчыны журналістам, яму стала дрэнна.
Ну, я далучаюся да таго, што пішуць наведнікі нашага сайту, і зычу ад імя ўсіх карэспандэнтаў свабоды хуткага выздараўлення Кастусю Севярынцу. Дзякую вам вялікі за гутарку, трымайцеся.
Я хачу яшчэ, прабачце, калі ласка, хачу дадаць нашу павагу да тых людзей, хто адклікнуўся, і вялікі дзякуй. Бо ўсе прывітанні, ўсё я кажу Кастусю, і нават калі яму сказала, што вось першыя паявіліся каментары, яму сказала, што Мазынскі перадае прывітанні, пераказала словы, ён нават слёзы на вачах з'явіліся, і доктарка мяне папрасіла выйсці, бо кажа, нельга зусім нельга ніяк нервавацца. Ну, таму я асцярожна вельмі кажу яму прывітанне зараз перадаю, і вялікі дзякуй усім за падтрымку. І вам таксама.
Ну, трымайцеся. Гасцямі начной свабоды былі Павал і Таццяна Севярынец.